Mukanda wa Mika chapita mwisatu. Nakamba kabidine. Njinu tendekena bwanumva bienu. Nwenu nudi hamutu. Habena Yakobu. Nebadi bakokesha bena Yisale. Munyi munu dikanu yibamanya. Mwakulumbu lula biakan. Nwenu nudi nebuimpa lukuna. Nenu jinu nanga bubi. Nudi nuhulu la jikoba. Jabantu banyi. Neminyinyi ya kumifuba yabu. Nudi nudi munyinyi. Wabantu banyi. Nudi nubula dikoba yabu. Nudi nuchibula mifuba yabu. Nudi nubakosa. Mahunda. Mahunda. Bumu jibobenza munyinyi. Wakwela mulwesu. Ne munyinyi wanyama. Muchifuadi. Hashish. Nebadila kudi Yehova. Kadi yeye kena ubumvila. Yeye mene. Ne asoko kampala wandi. Kudibo. Muchikondo hachi. Bwalubwa. Bakwenza malu mabi. Yehova. Kudi wambaji yeji bwalubwa ba profet. Badi. Bahambuisha bantu bandi. Badi bambane. Ditalala jiriku. Hikalabo. Bukuta. Kadi hahanga muntu kubaha chakuja. Badi balongolo la bielelu bwa kuya kuluangana nandi vita. Nunku butuku nebunu ijila kanu yinu mona kabidi vikena kumona. Mijima neyikaleku bwanwenu kanu manyi mwakutempa mbuku. Jiba nejibwele la ba profeta. Nemunya, ne wanda muka miji makujibo. Bamonyi, bamalu, ne batatakana. Batempi, ne bakuachika bundu. Bonsu buwabu, ne babuikila janza kumishiku. Bwalubwa, Zambi, kena ubitaba. Kadi, meme hanyi, ndimula tenta nebukola. Bwakuli nyuma wa Yehova. Ne dijingulu la jamalu makana, ne bukola, bwa muchima, bwa kuleja bena Yakobu, malu mabiyabu, ne bena Yisalela, bubi bwa. Ndinu sengelela, bwa numva bienu mwanda ewu, nwenu badi hamutu hachota cha Yakobu, ne bakokeshi, bachisamba cha bena Yisalela, badi bakina kulumbulu la kwakan. Badi banyanga malu makan, badi bibaka siyo na ne mashi, ne Yerushalema, ne malu mabi, badi hamutu, hamusoko, badi balumbulula, bilumbu anubwa mweshelu, bakuidi badi bayisha, anubwa difutu, ne ba profeta badi, bajingulu ila bantu malu, anubwa kuheta arjan, kadi, badi be yemena Yehova, ne badi bambane, Yehova kena munga chimwetu ani, bwalu bubi, kabwena mwa kutu kwata. Nunku, bwabwalu bwenu, ne ba bundulula siyon, ne lukasu, bumudiboba bundulula budimi, Yerushalem, ne ligala bumishiki ya mabwa, ne mukuna wantempelo, ne wikala bumi kuna ya mwitu.